Man ir jautājuši, vai mēs esam arī šodien pat jautāju, vai mēs esam sarūktināti par vēlēšanu rezultātu. Es atbildu, mēs nevis esam sarūktināti, mēs esam lepni par šo rezultātu, jo gods kalpot Rīgai pirmo reizi startējot pašvaldību vēlēšanās, kā atsevišķai partijai ar savu sarakstu, ieguva pārstāvniecību Rīgas domē, un šis rezultāts lielā mērā pierāda, ka ir iedzīvotāju uzticēšanās mūsu partijai. Tas pierāda to, ka partija gods kalpot Rīgai arī turpmākos 5 gadus būs pārstāvēta Rīgas domē. 21. Gadā ir pašvaldību vēlēšanas, kas neatiecas uz Rīgu, kas attiecas uz visām citām pašvaldībām, jaunā teritoriālā reforma. 22. Gads ir saimas vēlēšanas. Un manuprāt, tas svarīgākais, kas šodien būtu vēl jāpasaka, ir tas, ka ja partija startēja atsevišķi, iegūšu atbalstu. Mums bez šaubām ir jādomā par partneriem, jādomā par veidu, bet mums noteikti ir jāpaplašina savu apvārķi un jādomā par saimas vēlēšanām. Un, lai to panāktu, mums ir nepieciešams nākotnes arī uzdevums, ja mēs gribam pāriet no šī reģionāla līmeņa uz valsts līmeni, mums bez šaubām ir jādomā par to, kas būs mūsu partneri.